Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je petkom po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, predstavljamo opus vojvođanskog kompozitora i organizatora kulturnog i muzičkog života, akademika Rudolfa Bručija. Rođen u Zagrebu 1917. Bručij je svojim životom premrežio ceo 20. vek. Njegov umetnički put počeo je od časova violine i teorije u muzičkoj školi Lisinski, a nastavio se posle Drugog svjetskog rata 1947. godine na Beogradskoj muzičkoj akademiji u klasi za kompoziciju Petra Bingulca, gde je ušao već kao zreo muzičar sa iskustvom orkestarskog svirača. Kako je, po njegovim rečima, uvek sedeo u centru tih orkestara, na formacijskom mestu za viole, imao je priliku da osluškuje i prati život izvođenih kompozicija iz njihovog zvučnog središta. Prema svedočenju Dušana Mihaleka, tvrdio je da od violista nastaju najveći kompozitori i za to iznosio primjere Baha i Hindemita. Tada se pokazala i njegova sklonost ka orkestarskom zvuku u studentskim kompozicijama Sinfonijeta, Rondo Giocoso i u koncertu za violinu sa kojim je i diplomirao. Umešnost u radu sa orkestrom Bručij je potom 2 godine usavršavao na Akademiji za muziku i pozorište u Beču kod Alfreda Ula i Johana Nepomuka Davida. Po povratku u zemlju, kompozitor se zaustavio u Novom Sadu i za taj grad vezao najveći deo svojih stvaralačkih i organizacionih pregnuća. Njegov najveći uspeh iz tog perioda je pobjeda na čuvenom velikom međunarodnom konkursu kraljice Elizabete 1965. u Belgiji, kada je njegova Simfonija Lesta dobila prvu nagradu. Između 1955. i 1974. delovao je kao direktor Novosadske srednje muzičke škole Isidor Bajić, a potom bio i jedan od osnivača, profesora kompozicije i prvi dekan Akademije umetnosti u Novom Sadu. U Novosadskoj operi je delovao nekoliko decenija na raznim poslovima i dužnostima, kao korepetitor, šef hora i u 2 navrata direktor između 1962. i 1964. kao i između 1978. i 1982. Godine 1989. osnovao je Vojvođansku filharmoniju i bio njen umetnički direktor, a kao jedno od repertoarskih pravila postavio obavezu da se na svakom koncertu izvede po jedno delo savremenog domaćeg autora. Godine 1979. bio je izabran za člana Vojvođanske akademije nauka. Krajem prošlog veka preselio se kod porodice u Ankaran i tu ostao do smrti 2002. godine. Osim velike nagrade na konkursu kraljice Elizabete 1965. Rudolf Bručij je dobio i mnoga druga priznanja za društveni rad i stvaralaštvo. Među njima su Orden predsjednika Francuske republike, Češka nagrada Mir i prijateljstvo 1968. Oktobarska nagrada Novog Sada 1961. Prva nagrada na konkursu Jugoslovenske radiotelevizije 1973. I Sedmojulska nagrada Srbije također 1973. Iz njegove kompozitorske klase izašli su između ostalih i Zoran Mulić, Stevan Divjaković i Stevan Kovač-Tikmajer. Rudolf Bručij je napisao preko 90 opusa u skoro svim klasičnim žanrovima. Od vokalno-instrumentalnih tu su oratorijum Svi smo mi jedna partija iz 1979. Kantate Srbija iz 1960. Čovek je vidik bez kraja iz 1961. Oči sutjeske iz 1963. Pozdrav svetu 1967. Sunčani mostovi 1968. i Vojvodina iz 1970. Od scenskih formi Bruči je autor nekoliko baleta, među kojima su Susreti iz 1963., Demon zlata iz 1965., Kirka iz 1967., Noć na pruzi 1970. i Katarina Izmajlova iz 1977. A komponovao je i dve opere, Okovani Prometej 1982. i Gilgameš 1986. Među autorovim brojnim orkestarskim ostvarenjima su tri simfonije iz 1951., 1965. i 1974., potom dve simfonijete iz 1951. i 1965., kao i simfonijska svita Maskal iz 1954. Autor je dva koncerta za trombon 1950. i 1961. koncerta za violinu iz 1952. i koncerta za orkestar iz 1961. koncerta za klarinet i gudače iz 1970. koncerta za fagot iz 1973. kao i koncerta abrevijata za violinu i orkestar iz 1998. Rudolf Bruči je između 1956. i 1990. napisao i pet gudačkih kvarteta, Duvački kvintet 1977. kao i više kamernih ostvarenja, među kojima su Klarinet kvintet iz 1953., Imaginacije iz 1971., Metamorfoze BACH za gudače iz 1972., Ptice za kamerni ansambl i traku iz 1974. i Imaginacije 3 za duvački kvintet i gudače iz 1977. Njegovo je posebnu naklonost prema harmonici i orkestru harmonika, pa se u te njegove opuse ubrajaju i etide za harmoniku, kao i dela za orkestar harmonika Mala jugoslovenska svita iz 1958. i Imaginacije 2 iz 1975. Od vokalnih žanrova u Bručijevom opusu treba pomenuti i ciklus Vidik iza sklopljenih očiju za soprani klavir iz 1985. Potom ostvarenje Veliki gospodin Dunav za mezzosoprani kamerni sastav iz 1991. kao i Međimurje za sopran, alt i tamburaški orkestar iz 2001. godine. Rudolf Bruči je jedan od naših autora čiji su stilski meandri bili veoma upadljivi i rezultirali su uspešnom zrelom sintezom stila u poznim godinama. Ipak, muzikolog Nemanja Sovtić ustanovio je u tom diferenciranom putu i nekoliko stvaralačkih konstanti. To su osamostaljena ili naglašeno eksponirana melodija, potom isto tako osamostaljen ili naglašeno eksponiran ritam, polifoni tonski slog, ponavljanje kao princip oblikovanja mikrocelina i celokupnih velikih oblika, poštovanje tradicionalnih formi i žanrova, kao i posebna sklonost prema folklornom materijalu koju je negovao u svim svojim raznovrsnim stilskim dijalektima. Pri tome, folklor je tretirao na raznim nivoima odnosa prema predlošku, od citata i parafraza do simulacija. Njegov sintetički stvaralački um također se, kako tvrdi Sovtić, manifestovao i u neprestanom prikupljanju i održavanju svih kompoziciono-tehničkih sredstava koje bi jednom usvojio i koje je, po potrebi, reaktivirao u kasnijim stvaralačkim fazama. Tokom školovanja i u prvim godinama nakon diplomiranja izražavao se u stilu nacionalnog klasicizma, odnosno socrealizma, da bi kasnije pod uticajem usavršavanja u Beču, a postepenim usvajanjem pojedinih elemenata, nastavio razvoj stila ka atonalnom harmonskom jeziku, specifičnoj upotrebi dodekafonije, klasterskog zvuka, ka kontrolisanoj aleatorici, mikropolifoniji i konkretnoj i elektroakustičkoj muzici. Takav put okušavanja u potpuno novim elementima muzičkog govora, fakture i oblikovanja je bila posljedica autorove radoznalosti i spremnosti na doziran eksperiment, a usvojene tekovine tih ekspertski sprovedenih zvučnih ogleda prelivale su se u sve veći fundus tehnika i tehnologija rada sa zvukom, motivom, fakturom i formom. Tokom celog stvaralačkog puta on je uspevao da spoji i prožme raznovrsne i raznorodne karakteristike muzičke besede, no i da očuva preglednost i britkost forme, dramaturški koncept zasnovan na kontrastu i jarkom dinamizmu zvučne supstance, kao i visoko profilisan karakterni sadržaj svoje muzike. Filozofska konstanta Bručijevog stvaralaštva pak bila je, po rečima Nemanje Softića, duboko vezana za progresivne socijalne ideje, samoupravni socijalizam i jugoslovenstvo. Jedan je od svega nekoliko naših muzičkih autora koji nikada nije promijenio fundamentalno uverenje da je projekat samoupravne socijalističke Jugoslavije bio napredan, etičan i human. Prvi period Bručijevog stvaralaštva započinje studijama 1947. godine, a njegov vrhunac je Simfonija Lesta iz 1965. Tada se najradije izražavao orkestarskim i koncertantnim formama, prvo u okvirima nacionalnog klasicizma, odnosno poznog romantizma, a nešto kasnije, zahvaljujući usavršavanju u Beču i uz neke elemente ekspresionizma, a počeo je da istražuje i domete dodekafonije, naravno, na svoj gotovo akademski način. Bilo mu je bitna komunikativnost koju su nosili klasična forma i pregledni tehnički zahvati oslonjeni na motivski rad i kontrapunktske tehnike, što su sve odlike upravo Simfonije Leste. Drugi stvaralački period još više proširio granice interesovanja Rudolfa Bručija za izražavanje poteklo iz tada aktualnih novih svetskih pravaca, a u okviru takozvane treće avangarde, odnosno radikalnog modernizma, interesovanje za klasterske strukture, osamostaljeni ritam, linearnost i punktualizam, mikropolifoniju i kontrolisanu aleatoriku, a oprobao se i u radu sa magnetofonskom trakom i elektronikom. Centralnim ostvarenjem ovog perioda smatra se njegova treća simfonija iz 1974. godine, a također treba pomenuti i balete Noć na pruzi i Katarine Izmajlova, kao i operu Prometej. Treći stvaralački period Rudolfa Bručija posmatra se kao njegova stilska sinteza i ekspertsko korišćenje raznih dijalekata vlastitog muzičkog jezika i tehnika. Vrhunac ovog perioda i sublimat Bručijevog stila, poetike i filozofije jeste velika opera Gilgameš iz 1986. a potom i specifičan intimistički antiklimaks, posljednji gudački kvarteti i ciklus za glas i klavir Vidik iza sklopljenih očiju. Danas ćemo se obratiti srednjem, radikalno modernom periodu stvaralaštva Rudolfa Bručija i njegovoj trećoj simfoniji. Pisao ju je između 1971. i 1974. godine, kada je premijerno i izvedena u Beogradu. Iste godine bila je sa aklamacijom prihvaćena i na tribini savremenog jugoslovenskog muzičkog stvaralaštva u Opatiji. Njena četvorostavačna struktura prati tradicionalnu karakternu dispoziciju klasične simfonije. Prvi stav, introdukcija, ekvivalent je početnom simfonijskom stavu svojim dinamizmom, klasterskim koloritnim sklopovima, kontrastnim plohama sučeljenih odseka, fakturnih sola i tutija, ekstremima piano i forte dinamike, raznovrsnih ritmičkih dispozicija, kao i sintetišućim odnosom prema materijalu koji se postavlja, troši i nestaje u veoma kratkom roku. Drugi stav, adagio, težište izraza stavlja na suptilnost orkestracije i autonomiju melodije, koja se pojavljuje kao heterofono pevanje nekoliko samostalnih kolorizovanih linija. Treći stav, Allegro Marciale, vraća simfonijski govor na nivo visoko energetskog osamostaljenog ritma. Ta se energija postiže kako glasnom dinamikom i upotrebom udaraljki, tako i efektnim ponavljanjem pregnantnih obrazaca i tremolirajućim statičnim plohama. Posljednji, četvrti stav, nosi karakternu oznaku koral, a u estetsko-formalnom dispozitivu makroforme predstavlja čvorište do tada hipostaziranih elemenata izraza iz svakog od stavova, elemenata kolorita, melodije i ritma, On započinje efektnom parafrazom i konstrukcijom folklorno obojene tužbalice koja evocira zvuk zurli i tapana. Taj upadljivi zaokruženi segment sviraju dve oboe i engleski rog uz originalni makedonski narodni instrument goč. Finalni stav Treće simfonije, najduži od svih dotadašnjih, predstavlja i apoteozu i sintezu svih prethodnih stavova, kako na planu kompoziciono-tehničkih poteza, tako i na planu karakterističnih autorovih gestova, melodijsko-harmonskih saodnošavanja, kolorističkih faktura i ploha, kao i u odnosu na ritmičku autonomiju kao osnovu dinamizovanja muzičkog toka. Treću simfoniju Rudolfa Brucija slušamo sa arhivskog snimka na kome ovo delo izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Ljubljana, kojim diriguje Samo Hubad. U emisiji Autogram slušali ste treću simfoniju vojvođanskog kompozitora iz prošlog veka, akademika Rudolfa Bručija. Emitovali smo je sa arhivskog snimka na kome je svirao Simfonijski orkestar Radio Televizije Ljubljana, a dirigovao samo Hubad. Emisiju će završiti raritetni snimak iz 1966. godine, odlomak Bručijeve simfonijske svite Maskal. Slušamo prva dva stava, intradu i pastoralu, a svira orkestar Zagrebačke filharmonije uz dirigenta Milana Horvata. U emisiji Autogram slušali ste orkestarska dela vojvođanskog kompozitora iz prošlog veka, akademika Rudolfa Bručija. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.